Esule ya abiri mwemu. Nenda begulweri jia nense mpya. Kubange gulweri oluberebelie nense yoluberebelie nga bigenze. Nenyanja nga techari uo. Nenda bechibuge chitukuvu Yerusalemi echijia. Nga chiko okuva mu gulwe wa Katonda. Nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjereddwa bba. Nempulye eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti, laba, eweema ya Katonda awamu n'abantu, era anaatuulanga wamu nabo, nabo banaabeeranga bantu be, naye Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo, Katonda waabwe. Naye alisangula buli zziga mu maaso gaabwe, era okufa tekulibaawo nate. So tewaabengawo nate nnaku newaakubadde okukaaba newaakubadde okulumwa. Eby'oluberyeberye biweddewo. N'oyo atuula ku ntebe n'ayogera nti, laba, byonna mbizzizza bujja. N'ayogera nti, wandiika, kubanga ebigambo ebyo bya bwesige era bya mazima. N'angamba nti, bituukiridde. Nze ndi Alpha ne Omega okusooka n'enkomerero. Ndi muwa buwaali n'ennyonta okunywa ku muluzzi olw'amazzi ag'obulamu buwa. Awangula alisikira ebyo, nange n'abeeranga Katonda we, naye anaabanga mwana wange. Naye abati, n'abatakkiriza, n'abagwagwa, n'abassi, n'abenzi, n'abalogo, n'abasinza ebifaananyi, n'abalimba bonna, omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyakana omuliro n'ekibiriiti, kwe kufa okwokubiri. Ne wajja omu ow'okuba malayika omusanvu abalina eby'omusanvu abajjula ebibonyoobonyo omusanvu eby'enkomerero. N'ayogera nange ng'agamba nti, jangu n'akulaga omugole mukazi w'omwana gw'endiga. N'antwala mu mwoyo ku lusozi olunene oluwanvu n'andaga ekibuga ekitukuvu Yerusalemi nga kikka okuva mu ggule wa Katonda nga kirina ekitiibwa kya Katonda. Okumasamasa kwakyo ng'ejjinja ery'omuwendo omungi ennyo ng'ejjinja yasepi eritangalijja nga kirina bugwe omunene omuwanvu nga kirina emiryango 12 ne ku miryango bamalayika 12. N'amannya agawandiikiddwako ge g'ebika 12 eby'abaana ba Isirayiri. Ebuvanjuba emiryango 3 era obukiiko bwa kkono emiryango 3. Era obukiiko bwa ddyo emiryango 3, era ebugwanjuba emiryango 3, ne bugwe w'ekibuga yalina emisingi 12, ne kubaako amannya 12 ag'abatume 12 ab'omwana gw'endiga. Naye eyayogera nange yalina ekigera olumuli olwa zaabu okugera ekibuga n'emiryango gyakyo ne bugwe waakyo. N'ekibuga kyenkanyankanyizibwa enjuyi zonna. N'obuwanvu bwakyo bulinga obugazi. N'agera ekibuga n'olumuli amabanga 10 × 12. Obuwanvu n'obugazi n'obugulumivu bwakyo bwenkanankana. N'agera bugwe waakyo emikono 10 × 9. Ekigera ky'omuntu kye kya malayika. N'okuzimbibwa kwa bugwe waakyo kwa yasepi. N'ekibuga kya zaabu ennungi ng'endabirwamu ennungi. Emisingi gya bugwe w'ekibuga gyayonjebwa na buli jjinja ery'omuwendo omungi. Omusingi ogw'olubereberye yasepi, ogw'okubiri safiro, ogw'okusatu kalukedoni, ogw'okuna lya nawandagala, ogw'okutaano sadonukisi, ogw'omukaaga sadiyo, ogw'omusanvu kerusoliso, ogw'omunaana berulo, ogw'omwenda topazi, ogw'ekkumi kerusoperaso, ogw'ekkumi n'ogumu kuwakinso, ogw'ekkumi n'ebiri amesusito, n'emiryango 12 luulu 12 buli gumu ku miryango gwali gwa luulu emu. N'oluguudo olw'ekibuga zaabu ennungi ng'endabirwamu etangalijja. So saalabamu yeekaalu mu kyo, kubanga Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna n'omwana gw'endiga ye yeekaalu yaakyo. So ekibuga tekyetaaga njuba newaakubadde omwezi okukyakira, kubanga ekitiibwa kya Katonda kyakimulisa n'ettabaaza yaakyo ye mwana gw'endiga. N'amawanga ganaatambuliranga mu musana gwakyo, ne bakabaka b'ensi baleeta ekitiibwa kyabwe mu kyo. N'emiryango gyakyo tegiggalwenga n'akatono emisana, kubanga eyo ekiro tekiibengayo. era balireeta ekitiibwa n'ettendo eri amawanga mu kyo, so temuliyingira mu kyo n'akatono ekintu kyonna ekitali kirongoofu newaakubadde akola eky'omuzizo n'obulimba, wabula abo bokka abawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga.